Kommunikationscast. Et ugentligt podcast om kommunikation.
Velkommen til Kommunikationscast nummer 106. Kommunikationscast er et ugentligt podcast om kommunikation, og det bliver lavet af Mikkel Vesterkamp
og Katrine Emme Tilke.
Og i den forløbende uge, der har jeg været til Next-konference.
Ja.
Next 6.
Som
det
man
lyder
siger.
Lidt frækt.
Og det er i Aarhus?
Det er i Aarhus, ja.
Og det er en årlig begivenhed?
Det er det.
Hvad det går ud på?
Jamen, det er både en konference og en udstilling.
Ja.
Og konferencen, den har så forskellige temaer, men det er sådan, hvad skal man sige, det er frontrunners inden for teknik og innovation og kunst, der både udstiller og taler.
Så det er over. Det er meget bredt.
Ja.
Ja.
Det er nogle år siden, jeg har været der sidst. Men det virker som om det er samme grundkoncept, og så er et nyt tema i år.
Men du var både til konferencen og til udstillingen?
Ja, de lå lige ved siden hinanden, så det var meget oplagt.
Men inden vi kommer så langt som til at skulle høre noget fra Next, så skal vi have nyhederne, og det er jo dig denne her uge.
Der er forlyder rygter om, at Google vil købe Twitter, og det skriver TechCrunch, der har talt med 2 kilder meget tæt på forhandlingerne. Og forhandlingerne, de skal efter sigende være inde i en afsluttende fase. Prisen for Twitter kan meget vel være højere end 2,7 milliarder kroner. Det var nemlig det beløb, som Facebook ville købe virksomheden for tilbage i november sidste år. Og det afviste Twitter, der i øjeblikket er ballets mest eftertragtede kvinde.
Mm.
Ja. I sidste måned der var der forlyden om, at det var Amazon, der var ude på at score den lækre lille Twitter.
Ja. Lille bitte Twitter, så vi kan få den ødelagt.
Ja, så det også kan blive ødelagt.
Ja.
Først ødelagde Yahoo,
ja.
Og så kan de ødelægge Twitter bagefter.
Ja.
Det bliver dejligt.
Ja.
Så er avisen.dk i aktion igen, og det er LO-ejet A-pressen, der har købt 51% af avisen.dk. Og det har de købt af Freeway, som indtil videre har været ene ejer af avisen.dk. Mm. Og det skal være et samarbejde, hvor at Freeway de leverer netekspertisen, og målet er 350.000 unikke brugere. Fagbevægelsen de vil nu altså investere penge i nyheder på nettet, og de siger, at det skal ligne noget som i stil med Aktuelt, som vi snakket lukkede i 2001, som var en papiravis. Og de mener, at et stigende antal af deres medlemmer læser nyheder på nettet, og deres analyser siger, at der er et hul i markedet, når det gælder om historier om arbejdsliv. Så det bliver lidt spændende.
Ja.
Jeg ved ikke helt, hvad det betyder, det der med arbejdsliv.
Nej.
Men det bliver også spændende at se.
10 gode råd til, hvordan du snører chefen.
Ja, jeg ved ikke, om det er sådan noget.
Spændende at se.
Ja, det er i hvert fald lidt, hvad kan man sige, lidt alternativt samarbejde. LO og Freeway, det er hver sin anden spektre, må man sige.
Ja.
Så det kan der godt blive noget godt ud af. Så blev e-handelsprisen 2009 uddelt i torsdags af FDIH.
Mm-hmm.
Og priserne var opdelt i 17 kategorier, og der var igen i år priser til flest små virksomheder i flere kategorier. De vil meget gerne have fokus på det nye og ikke det gamle og få slidte, når de uddeler priser. Og der var mange spændende. Bedste e-handelsvirksomhed til business to consumer, det er din-form.dk.
Mm.
Helsefesten er over os.
Nej.
Men måske kender du den næste bedste e-handelsvirksomhed i business to consumer, som ikke er helt små virksomheder, men som er de lidt større, nemlig justeat.dk.
Ja.
Ja, det kunne du måske godt. Udover det, så var det sites som skatepro.dk, pricerunner.dk, whoopty.com, bornholmermarked.dk og MyC4, der løb med priser. Og så er der den i kategorien føde- og dagligvareprisen små virksomheder, som jeg glæder mig selv til at tjekke ud, nemlig yellowman.dk, som er et sted, hvor man kan bestille sine dagligvarer på nettet. Og jeg har lige været inde og tjekket ud, og det ser meget lovende ud. Jeg synes måske ikke, at udvalget var helt stort nok, men...
Er det bedre end tanken?
Det er bedre end tanken.
Okay.
Det er stadig bedre end tanken, og det er stadig bedre end lokalbrusen. Så måske kunne der godt være noget i det.
Kunne godt være, man skulle prøve den.
Ja.
Ja.
Og så gik æresprisen i år til harddisken på P1.
Tillykke med det.
Ja.
Der var ikke noget til os i den her omgang.
Nej, det var der ikke.
Nej.
Jeg tror ikke, vi er store nok.
Hvad?
Ja, vi har endda et dedikeret studie.
Ja.
Det har harddisken for eksempel ikke.
Nej.
De deler med andre.
Vi har vores, jamen, det gør vi ikke.
Nej.
Det gider vi ikke.
Nej.
Der er mange, der har spurgt, men nej.
Ja, det er kun os
i
studiet.
Ja. Ja, vi skal være helt sikre på, at det står nøjagtigt, som vi efterlod det.
Ja, at alle knapperne er indstillet korrekt.
Lige præcis.
Ja.
Det skal vi ikke finde ud af det.
Nej.
Okay, Var det, hvad du havde med?
Ja.
Det var flot.
Ja, men så var jeg jo som sagt til Next-konference, og det var rigtig sjovt, fordi emnet i år, det var Get Lost, og det var meget fokuseret på det her med, hvad sker der, når man laver grundforskningen uden rigtig at have et defineret mål. Så mange, altså efter 2 dages taler, og så var man ikke sådan helt, skudt ind på et tema, men til gengæld så var der bare nogen, der var så nørdet, at man tror, det var løgn. Der var en, der fortalte om teorien bag at gøre folk usynlige. Vi hjælper lys og spejler og den slags ting. Og der var en, der fortalte om, hvordan man kan lægge ting ind i fibre i tekstiler, så de for eksempel kan, så din skjorte kan lære at se og sådan noget. Ja. Altså noget af det var sådan helt, det var helt futuristisk, men det var det fede var, at alle de her mennesker, de stod og fremlagde fysiske og matematiske beviser og sagde, hvis man vil gøre det her, skal man gøre det sådan og sådan og sådan.
Okay.
Så det var ikke noget, kunne det ikke være fedt, hvis dit køleskab kunne tale med dig? Det var meget sådan...
På en eller anden vis jordnært.
Ja, det var meget... Nogle gange så forstod jeg ingenting.
Nej, men jeg skulle lige så spørge, om man kunne forstå det, altså, eller skulle man være så meget inde i det enkelte område for at...
Ja, på de der rigtig hardcore ting, der var som regel lige et kvarter, hvor jeg tror, de fleste stod af.
Så du kan ikke forklare mig, hvordan jeg bliver usynlig?
Nej, det kan jeg ikke, nej. Men der var også en hel del fra den kunstneriske side. For eksempel så talte jeg med en, der hedder Jimmy Luasso, som vi skal høre lidt senere, som har lavet sådan en meget speciel kiste. Men der var også nogen, for eksempel en, der hedder Dan Rosengarde fra Holland, som har sådan et stort værksted, hvor han laver installationskunst, der er sådan på grænsen mellem teknologi og kunst. Og der var nogle virkelig fede oplæg på den side også, hvor at de havde et andet afsæt, ikke at man skal kunne bruge det til noget, men mere sådan, jamen, hvad kan vi lave, som giver folk en fed oplevelse?
Ja.
Så det var sådan set, det var et meget fedt mix, synes jeg.
Hvem er publikummet? Hvem er målgruppen til det her?
Jeg tror, målgruppen var hvem som helst, der var interesseret, og det var faktisk den største svaghed ved konferencen, fordi at, det var det mest slatne publikum, jeg nogensinde
havde.
Ja, det var simpelthen så slatne.
Så det var ikke reboot-crowden, der...
Nej, de kan også godt være lidt slatne, men der er ikke sådan... Ja, på Reboot, der ved alle, hvad alle taler om, og det er ulempen der, ikke? At man ved, hvad man får at høre. Her der sad folk nogle gange med håret tilbage, måbne. Men det var simpelthen så blandet. Det var gymnasielærer og bibliotekarer og folk fra store IT-virksomheder, fra medier, fra reklamebureauer og alt muligt. Så jeg tror, det var meget forskelligt, hvad folk fik ud af de her talks. Og så var der måske også noget med akustikken, der gjorde det, men jeg synes, de fleste klappede rundt, og det var noget slattent. Og det var skide synd, for der var virkelig nogle af de der talere, der virkelig trykkede den af.
Ja.
Der var sådan en hacker, der hed Pablos, som havde det første indlæg, som virkelig, virkelig gav den gas med, hvordan man kunne hacke hele verden. Og så sluttede han af med at uddele bump keys til alle, så man kunne bryde ind over hele byen. Så der var masser af rigtig fede, men publikum, de var lidt... Jeg ved ikke.
Nej.
Det er lidt svært at forklare, men der var bare ikke så... De var ikke så levende.
Men du var på?
Jeg var totalt på.
Det er godt. Ja. Det kan jeg godt forestille mig.
Ja. Sad for at få en bump key med det samme, så nu kan jeg bryde ind i KK-studiet.
Fedt.
Ja.
Hvem har du talt med ellers? Hvor skal vi starte?
Jeg synes, vi skal starte over i udstillingen, som var rigtig spændende, og som også havde nogle besøg, nu kunne jeg se. Og når man går til sådan noget fremtidsfuturistisk teknologisk noget, så er det første, man går efter, det er selvfølgelig robotterne. Og jeg kiggede på sådan nogle små Lego-robotter, som man kunne lære alt muligt, primært fordi jeg synes, at det var lidt synd for dem.
Så er jeg endelig nået til noget, der rent faktisk ligner nogle robotter. Kan du kort forklare mig, hvad det er, de laver? De kører bare rundt i cirkler.
Jamen, vi har nogle lidt, hvad skal man sige, robotter, der ikke ved helt, hvor de skal hen i verden. Men det er nogle robotter, der skal illustrere de muligheder, Lego Mindstorm nu har. Og den ene, den følger en linje, hvor den bruger en infrarød sensor, og den anden, den prøver forgæves at komme rundt på banen her, finde en udvej. Og den bruger noget ultralyd, hvor den så kan detektere, hvor den er henne, og hvor langt den er væk fra kanten. Og vender sig om og prøver at finde en anden vej.
Så det er de her robotter, man også kan lære at spille fodbold?
Ja, det er dem. De er lidt simplere, dem her. Men man kan selvfølgelig lave nogle meget komplekse programmer, som kan, så de kan gøre de værste ting og samarbejde og så videre.
Så hvad, altså mulighederne er at lære børn og interessere sig for programmering, uden at det er sådan noget med kode? Og...
Ja, altså det vi står for, det er noget, Innovation Lab kalder Fremtidslaboratoriet, hvor vi har et samarbejde med Lego om at bruge Lego-produkter til at formidle teknologi til skolebørn, så de får en forståelse af, hvad det er, det går ud på, og kan bruge det og bruge deres hænder i undervisningen. Og det er robotter en god indgangsvinkel til, som netop ser noget sjovt, der sker, og selv kan mærke det.
Ja, jeg er sikker på, at der var masser af potentiale i de her små robotter, men mens de bare stod, da jeg kørte rundt.
Hvor store var de?
Jamen, de var mindre end den mindste hund, du kan forestille dig. Det var ligesom meget store rotter med hjul.
Altså en lille Paris Hilton hund?
En lille bitte Paris Hilton hund, ja.
Okay.
Så ja. Var de ligesom inde i sådan en kravlegård.
Ja. Var det overbevisende? Var det sådan, man
ja, tænkte, det var tydeligt, at de kunne nogle ting, som man kunne programmere dem til. Og der var også nogle andre af de der, der var sådan noget rigtig Lego Mindstorms, hvor at man kunne selv få lov at sidde og programmere nogle ting, der var forebygget. Og det kan jeg afsløre, det var simpelthen så svært. Og så var der var selvfølgelig også en stor bunke Lego, som man bare kunne freestyle, hvis man havde lyst til det.
Ja, ja.
Så, men Lego var også en af hovedsponsorerne, så det var selvfølgelig meget naturligt. Det fyldte en god del af det.
Ja.
Men så var der et meget populært hjørne af udstillingen, hvor at Microsoft de udstillede deres Microsoft Surface, ja. Som er, hvad skal man sige, en ny måde at interagere med hele Microsoft familien på. De kalder det selv en platform.
Ja.
Og Ole Kjeldsen fra Microsoft Danmark, han var der. Jeg var så heldig lige at kort spørge ham, hvad skulle du nu bruge sådan noget fancy touch-snask til?
Microsoft Surface er faktisk en hardware-platform, man bygget oven på en ganske almindelig Windows Vista PC. Så har vi lavet en skal ovenpå, som gør det muligt at interagere med Windows Vista kun med fingrene. Og vi har selvfølgelig touch i mange forskellige produkter, også i Windows, Windows 7, som er ude i beta lige nu. Men det her, det er en ret unik oplevelse, fordi den er bundet til et stykke hardware, som faktisk for det første kan, altså er det den her direkte interaktion med fingrene, men det er rigtig multitouch, det vil sige op til 52 forskellige berøringer kan den håndtere på én gang. Hvis jeg siger, mange forskellige mennesker kan samarbejde samtidig, altså om det her stykke hardware, og de oplevelser, man bygger på den. Så det er, ja, hvis man skal tage med en sætning, så er det en platform for at bygge nye berøringsfølsomme oplevelser.
Det ser jo rigtig fedt ud, og det virker jo rigtig godt nu, man sætter masser af forskellige touch, der har været sådan lidt so-so. Mm. Men ja, der har været meget snak om det her med, at når man laver et nyt værktøj, så skal det gerne være sådan, at folk de ikke tænker på værktøjet, men at de tænker på det, de laver. Altså man vil gerne have, at hammeren er usynlig. Bliver det sådan med Surface?
Ja, jeg håber da, at nu kan du gå over i udstillingshallen herovre ved siden af. Hele weekenden står det derovre, og det er i hvert fald den umiddelbare tilbagemelding, vi får fra folk, det er, at de glemmer, at der ligger Windows nedenunder, de glemmer, at der ligger et operativsystem. Det er den her direkte interaktion med dine hænder, og så det med, at man for eksempel også kan lægge objekter på, altså en mobiltelefon eller kamera, og så interagere med det, der nu er på den her enhed. Det tiltaler folk, og det ligner jo ikke det, vi kender fra hverken Mac, fra PC eller fra noget som helst. Det er en helt ny oplevelse.
Den derovre, den svarer jo lidt til en lidt stor overhead-projektor i størrelsen. Hvor store kan de være? Altså, hvis det skal være et rigtigt konferencebord, hvor man skal sidde og kigge på røntgenbilleder osv., så skal den jo være meget større, end den er nu.
Ja, det er der ingen tvivl om. Så det her, det er sådan ligesom det første hardware-mæssige skud i børsen her. Det er klart, der bliver udviklet andre formfaktorer, tror jeg er det fine ord for det, hvor det selvfølgelig skal kunne blæses op i en meget, meget større skala. Det skal også komme i mindre skala. Det er måske ikke altid nødvendigt, at man kan have 52 samtidige berøringer, og nogle gange vil man gerne have det op på væggen, i stedet for ned på et bord. Så vi er helt sikre på, at altså både vi og vores partner kommer til at lave mange, mange forskellige implementeringer af den her teknologi. Den derovre er låst af, at den har 5 infrarøde kameraer, og det skal give den noget tyngde, og det skal gøre, at den kan genkende objekter og berøringer og sådan noget. Så det er sådan ligesom, kan man sige, platinmodellen. Derfor har den her kaffebordstørrelse og vejer 82 kilo. Og det har nogle begrænsninger, men det er sådan den første skud i bøssen.
Så hvornår kommer den ud i salg til alle os andre? Altså måske ikke privatpersoner, men så i hvert fald virksomheder?
Ja, hvis du har en god tegnebog, den koster... Vi forventer, at prisen Danmark, det er nødt til at sige, at vi forventer, at prisen bliver omkring 11.000 euro, så en 4.000-5.000 kroner afhængig af kursen. Og den kan faktisk, den kan godt bestilles nu, men bliver tidligst leveret først i 7.
Og tak til Ole Kjeldsen.
Mm-hmm.
Og da jeg prøvede den derovre, der demoede den, de havde allerede fået lavet sådan en hel masse små spil, som var helt vildt skægt. Så det, det var sådan det mest tiltrækkende for mig, tror jeg.
Men det er sådan et helt lag?
Det er sådan helt... Det ligner lidt en overhead projector, bare uden den der stang med en lampe på. Ikke?
Ja, det er fjernet lampe.
Ja, det er fjernet lampe. Ja. Og så er det lampe sådan en stor glasplade, som er touchfølsom, hvor man så kan sidde. Man kan sidde rigtig mange omkring. Og taste på den, ikke? Eller trykke på den.
Ja.
Og så, jamen den fungerer, det ligner lidt en iPhone, det der med, at man bare sådan bladrer i applikationerne, og det er meget nemt at gå til.
Ja.
Og så forestiller de sig jo, at den skal laves i mange forskellige størrelser, og så videre, ikke? Fordi det der kunne man lige sidde 4. Hvis man blev flere, så tror jeg, man ville knalde hovederne sammen, når man sad og kiggede.
Okay.
Så ligger der jo så en computer nedenunder, ja, med alt det, man plejer at have.
Så man kan bruge den som almindelig computer? Altså, ja. Og hvordan er den betjent?
Det er helt utroligt nemt. Der er ikke noget med, at man sådan skal trykke flere gange. Og,
nej, du trykker og hiver og skubber.
Ja.
Og...
ja. Det, ja, det virkede rent faktisk.
Så det er tilnærmelsesvis intuitivt?
Ah, nu skal vi ikke gå ind i den der intuitive diskussion igen, fordi det ved du godt, hvad det betyder. Mm. Det betyder konvention. Mm. Så ja, det kan man godt sige. Ja. Det var konventionelt opbygget.
Ja.
Og derfor også til at have med at gøre.
Ja.
Man skulle ikke til at lære en ny måde at tænke på for, at, for at betjene den.
Nej.
Så jeg skulle selvfølgelig sige, at jeg prøvede også kun spillene.
Nå, ja, ja.
På konferencen, der tror jeg, at det mest spændende oplæg, jeg hørte, det var også desværre et af dem, hvor jeg kunne mærke, at jeg ikke kunne forstå det hele.
Okay.
Og det var faktisk deres overraskelse på programmet, som var en ung fyr, der hedder Jesper Andersen, som er amerikaner. Han talte vist en lille smule dansk, men ikke så godt, at vi kunne tage interviewet på dansk.
Kun en lille smule.
Kun en lille smule, ja. Jeg tror, hans farmor var dansker.
Okay.
Men i hvert fald. Han er fra en lille organisation, der hedder Free Risk. Og det, han holdt oplæg om, det var, hvordan de ønskede at lave et alternativ til den eksisterende kreditrating, det eksisterende kreditrating-system i USA, som lige nu varetages af kun tre organisationer ud fra én algoritme. Og de mente altså, at ved at udvide det og ved at trække data en hel masse forskellige steder, kunne de lave et supplerende system til det, der gjorde, at det blev mere sikkert, når der blev kreditrated, simpelthen ved at tilbyde flere muligheder. Det, altså, han fortalte meget mere om det, som gjorde det meget mere overbevisende, men simpelthen desværre ikke noget, jeg kan gengive. Men det var sådan fornemmelsen i publikum på det tidspunkt, det var, okay, her var det. Her var det, som hvis det her sker, så kommer det til at betyde noget for, altså for verden. Så forandrer det verden en lille smule. Og det er jo de fedeste oplæg, det er dem, man tænker. Det her, det, der er noget her. Hvis de lykkes, så sker der ting og sager. Så det var rigtig fedt, og jeg fik lov lige at tale med ham et par minutter efter hans oplæg.
Free Risk is about democratizing credit ratings for people, so that we can make more informed shared investment decisions that are more nuanced and incorporate not just democratized data, but democratized opinions on what we should or how risky things are and what we should be investing in. We absolutely believe that there are authenticated data sources that audit companies have gone through that's very reliable. We want to add user-generated content to that to bring out the flesh out the stuff that isn't captured in that authenticated data, or where there are natural biases in interpretation.
But what is the problem now? Because there are a lot of credit assessments, and it works, or maybe it doesn't.
Well, so it doesn't work. I think is the first part. We've just seen a number of failures. They didn't get the Lehman Brothers failure correct, and they certainly didn't get AIG right. But more importantly, the fact that it's all the same data going to the three companies who are using the same approaches to create credit ratings, and then everyone uses that same data, creates a herd effect. And we really want to... that herd effect creates the asset bubbles that we have now, and we want to be able to tease out some more nuance out of the data and let people pursue different strategies in a controlled, intelligent way to avoid bubbles and let people reflect their personalities more in how they invest.
So how are you going to do it? You talked a little bit about that in 2012, all American companies are going to give away the data in an XML sort of file.
So the SEC in the United States has actually recognized part of the problem, that even the authenticated data isn't machine readable right now, and it's very expensive to get machine readable. So starting in 2012, everything's going to be available in that format. That doesn't really matter, though, because in order to figure out risk, you need a history of data. So part of that, there are some public repositories that we're cleaning up and putting together. And then we're going to also take the text files and use a system that Amazon has called Mechanical Turk to have people read out individual lines for us. And then we'll compose a new machine-readable format out of that.
So if I was an American citizen, how was I going to use your system?
Directly, you probably wouldn't. There are some normal citizens who do actually track that data, but... I think for the average person, you would more look for investment companies to invest in your behalf using that data, and they would be able to then talk about biases. So they would be looking for AAA-type bonds, but with a deflationary bias or something like that, that somehow either reflects risks you have in your life and you want to mitigate, or just a belief about what the future looks like. But most people won't be coming to the site directly.
So your vision is to oppose the existing system?
Yeah, the existing system is broken, but I want to be clear that the companies themselves are reacting to standard market pressures, and we tend to personify these, and I've done that myself too, and view them as evil. And it's really, it's an old school business model that just needs to be refined, and we just want to help fix that. We do see a place for the credit rating, the existing credit rating agencies, even if we fulfill our dream.
So when are you going to go live?
We're sort of live right now, but we're incrementally building out. We should be fully functioning and live by July 1st.
Så til allersidst, så talte jeg med en af mine favoritting på udstillingen, nemlig Jimmy Luazzo, som sammen med en partner har lavet en meget underlig kiste.
Og, altså en kiste-kiste?
En kiste-kiste, ja.
Sådan og, en begravelses.
En begravelseskiste. Den var meget fin og hvid, men, ja. Men den kunne altså noget helt specielt, og no. Det kan vi lige høre ham selv fortælle.
It's a project looking at the changing shift in belief systems from organized religion to science and technology, and how we are increasingly kind of turning towards science and technology to kind of solve our problems and the mysteries and the things that make us feel uncomfortable. So this project proposes an idea whereby the human body after death can be exploited for its chemical potential and used to create a battery using a microbial fuel cell.
And you've actually developed a coffin.
Yes, the coffin is there. I mean, the microbial fuel cell could be attached to any standard coffin. There's the technology underneath, but we have this one in the exhibition for demonstration purposes, so people can fully understand what is going to happen.
So no one hasn't actually tried it yet.
Nobody's tried it yet. Not with people. There have been many flies and cockroaches and prawn skins used in microbial fuel cell tests, but as yet we haven't done the a full-scale experiment.
Okay. I noticed during your presentation that you did a sort of a slow presentation. Maybe you were expecting people to, you know, shout out and throw eggs at you. Do you sometimes experience some rash outbursts?
I always expect somebody to get angry. I generally try and apologize beforehand if I'm stepping on any sensibilities. But the thing with this project is it is a provocation. I want people to talk about the implications of technology on our lives. The technology for this product is out there, and we are consumers. We like to buy products, and you know, it's possible. So let's talk about it now before it happens.
Så det er i hvert fald en mulighed, når man engang er død og skal begraves og så videre, så ja, så kan man oplade et batteri med sine efterladenskaber og måske ja, give den power videre til noget andet.
Ja.
En lommelygte, en dildo, som han også foreslog, det havde nogle prototyper med på.
Ja.
Forskellige ting. Det,
der var ikke nogen blandt tilhørende, der følte sig stødt.
Det ved jeg. Altså, han holdt et virkelig, virkelig fint oplæg, hvor ja. Han sådan langsomt kom frem til det, som vi også taler om i interviewet her. Det tror jeg ikke.
Nej.
Men jeg tror også, at et dansk publikum er mindst tilbøjeligt til, altså er mange mulige på jorden,
ja.
Til at kaste æg efter ham.
Ja.
Der må have været nogle steder, hvor han er blevet buet ud. Han var tydeligvis en lille smule forsigtig. Så det var
fantastisk.
Meget sødt. Han gjorde det med stor respekt og, ja. Og sådan, ja. Startede med at reflektere over, hvad man tænkte om døden, og hans tante var lige død, og det havde fået ham til at tænke på sådan og sådan.
Ja.
Det var en meget inspirerende konference, synes jeg.
Alt i alt.
Alt i alt, ja. Meget, meget blandet oplæg, men på den rigtig fede måde, og ja. Det eneste, der var lidt ærgerligt, det var det slatne publikum, men det er jo så selv også en del af skylden i, måske.
Ja. Ja. Nå ja.
Man kan ikke få det hele.
Nej.
Bedre at have nogle gode oplægsholdere og et slatne publikum end omvendt.
Det må man sige ja til.
Ja.
Det må man sige ja til.
Ja. Så jeg er godt tilfreds.
Så mangler vi vel ikke så meget andet end ugen sejt, og det er også dig, der har stået for det.
Du har med andre ord lavet ikke en skid.
Jeg har ikke lavet noget. Nej. Jeg sidder bare her og, hvad har du med?
Ja,
det lyder da fint.
Ja.
Hvad er ugens site?
Ugens site, det er en dobbelt konfekt, faktisk.
No.
Jeg har valgt twittertinget.dk og folketvinget.dk. Og hvis vi starter med twittertinget, så er det et overblik over de seneste tweets fra danske folketingspolitikere. Så hvis du går derind, så kan du simpelthen se, hvad Ida Auken senest har twittet, og hvad Simon Emil Amnisbøl senest har, osv. osv. Og så er det sådan delt op i farver, så man ligesom kan se, hvor de kommer fra. Så det er sådan den ene del, som man kun gider at høre, hvad politikerne har at sige, så kan man kigge der.
Ja.
Men hvis man vil lidt mere end det, så kan man kigge på Folketvinget, fordi der er det ikke kun politikerne, der er det også alle de danskere, der taler tilbage til dem. Det vil sige alle dem, der laver et tweet, hvor de putter et tag ind, det vil sige sådan en lille havelov eller hashtag, og så Folketinget. Hvis man sætter det ind i ens tweet, så dukker det op på den her side.
Ja.
Så det vil sige, at politikernes tweets, de blandes med danskernes tweets, og så skulle det gerne være sådan, at de ligesom taler tilbage til hinanden inde på det her site.
Så det er lidt mere dialogisk?
Det er lidt mere dialogisk. Det kræver selvfølgelig, at politikerne de også følger med her, hvis de skal høre noget af det, der bliver sagt, eller se noget af det, der bliver sagt.
Ja, så. Det er jo ikke sikkert.
Det er ikke sikkert, nej.
Vi kender dem jo
efterhånden. Ja.
Ja.
Så det var ugens sites.
Ja, Twitter-tinget og Folketinget.
Yes.
Det er meget, meget svært at sige alt det her. Så tror jeg, vi er lige inden vi runder helt af. Så på et tidspunkt, der talte vi jo her for nylig om, at når vi rundede 200 medlemmer på vores Facebook-gruppe, så skulle vi holde... Hvad var det nu, du lovede?
Fredagsbar.
Det var sådan, det var, ikke?
Ja. Og hvordan står det til?
Jamen lad os lige se, hvad status er.
Ja.
Status er...
192 medlemmer.
192.
Så om 8 medlemmer, så holder vi fredagsbar.
Ja.
Det passer nok meget godt med, så er det blevet lidt varmt og lidt sommer. Ja. Og så,
ja. Hvor skal den en holdes? Har vi fundet ud af det?
Jamen, jeg skal nok lægge hus der. Jeg bor i stuen, så kan vi sådan jage folk ud i gården og sådan noget. Det er dejligt nemt. Ja.
Ja, det er dejligt.
Ja.
8 medlemmer.
8 medlemmer mangler vi. Så er vi oppe på 200, og så er der KCast fredagsbar.
Yeah. Og i de kommende uger, der skal vi blandt andet... Tal med Freeway. Du har været på besøg hos Freeway.
Det har jeg.
Ja.
Jeg har talt lidt med Morten Wagner om Freeway-strategien. Vi taler jo meget om idealistiske sites og lignende her i KCast, så jeg synes, det kunne være spændende at høre den rent kommercielle tilgang, og det snakker vi om inden næste uge.
Og det var vel, hvad vi havde?
Det var det.
Ja.
På genhør.
På genhør.
Kommunikationscast produceres af Katrine Emme Tilke og Mikkel Vesterkamp. Se mere på kommunikationscast.com, ring til os på 24 77 86 05 eller meld dig ind i vores Facebook-gruppe på facebook.com.